Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon ang kababayan natin, PhD candidate dito sa Melbourne na si Lawrence Castillo at kasalukuyang nanunungkulan bilang assistant professor sa Universidad ng Pilipinas sa Los Baños. At ating pag-uusapan ang social media. Magandang araw, Lawrence!
Magandang araw, Maridel. Magandang araw po sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon. Hello po.
Isa ka sa mga punong patnugot, tama ba? Ng binuong mga sanaysay kaugnay ng social media.
Yes po.
Hindi nangyari kung wala sa social media. Totoo, hindi ba?
Totoo. Ngayon, no, parang, ano yan eh, merong English version niya na ganyang expression niya, fix or it didn't happen, di ba?
Oo. Sabi nga ng anak ko, if you weren't on Insta, it didn't happen. Kasi mas bata Instagram na eh. So, gaano binago ng social media ang buhay nating mga tao sa buong mundo? Particular tayong mga Pinoy na parang halos lahat tayo ay kabahagi na ng Facebook, Instagram, Twitter.
Matindi, no, yung pagbabago na idinulot ng social media para sa ating lahat. At ito nga yung sinasagot ng mga essays na natipo namin nila Dr. Roland Tolentino at Dr. Vlad Gonzalez sa antolohiyang Hindi Nangyari Dahil Wala sa Social Media. For the past decades, nakita natin yung paglaki, no, ng populasyon ng mga tao na gumagamit ng social media, no. Nag-start siguro para sa iba, Friendster, tapos naging Facebook, nagkaroon pa ng Multiply, among other social media platforms. So pati yung election natin, apektado ng social media, pati yung araw-araw natin pakikipag-ugnayan sa mga kapwa natin, pakikipagkaibigan natin, pagpipresenta natin ng sarili, lahat yan ay naapektuhan ng paggamit ng social media.
So parang bawat defining moment sa buhay natin, di ba? Nakapost.
Yes, ina-upload mo agad, di ba? Kahit nga yung ordinaryong kinakain mo, di ba? Yung meron tayong OOTD, di ba? Outfit of the day. Lahat yan, automatic ay nakapost sa social media. So, meron tayong online documentation, kumbaga, ng ating araw-araw na buhay. Even more, yung mga milestone moments natin.
At parang hinuhubog na ng merkado yung bawat individual? O yung individual ba ang humuhubog sa merkado?
Primarily, I think, no, yung merkado, yung nagsishape nung pagpapresenta ng ating sarili. Kasi syempre, yung mga binibili nating mga damit, no, halimbawa, pwedeng nakita mo yan sa post ng isang influencer, no, at na-influensyahan kanya na bilhin yung ganitong outfit, or pupunta ka sa isang restaurant kasi nakita mo na pinost ng paborito mong vlogger, no, yung pagkain mula sa isang restaurant na ganito. In fact, di ba, malaking bahagi ng yung tinatawag nating online shopping, no, na yung budol na tinatawag nila ay napapacilitate through social media. Nagkakaroon tayo ng desire to buy commodities, to buy goods, largely, no, batay sa exposure natin sa social media. Kung ano yung nakikita natin na meron ng pwedeng contact natin or friend, no, sa Instagram in particular, sobrang laganap yan. May makikita ka na yun yan, damit, gamit, o kung ano pa man. Na-influensya, no, yung desire natin ng mga ganitong klase ng commodities na nakikita nating posted on social media. And so, it affects our sense of self, our sense of self-care siguro, our sense of importance.
Marami na tayong, lalo nga yung panahon ng pandemya na marami sa atin ang naka-lockdown o di kaya limitado ang paglabas sa ating mga bahay. Marami yung parang kumukonekta sa labas ng mundo sa pamamagitan ng social media. Pero isa nga dun sa mga sanaysay ay sinasabing, ano nga ba yung realidad sa pinopost mo? Ano yung katotohanan sa hinuhubog mo na gusto mong ipalabas sa social media? May ganun din na angulo, hindi ba?
Yes, definitely. Kasi parang laging sinasabi, halimbawa yung idea ng pag-curate ng sarili, yung para kang nasa museum na kung paano mo pinipresenta yung isang artifact, no, sa isang museum, kinukurate siya eh. Ganun na rin yung ginagawa natin, no, parang nagpe-present tayo ng best selves natin sa social media. Even though, kunwari, parang malungkot ka, ganyan, pero you want to create the illusion of a good life, no? Especially sa Instagram, no, makikita mo parang sa Instagram, parang medyo ang gaganda ng mga damit, ang sasarap ng mga kinakain. May ganitong klase tayo ng mga self-presentation, self-packaging na nagpapakita na meron tayong ginagawa para i-manipulate how people, other people will see us through our social media platforms.
At ito ay isa sa mga mahalagang tools o instrumento, lalo na ngayon ng malapit na naman ang halalan. Dahil nabanggit mo nga kanina, nung nakaraang halalan, isang malaking bahagi ito na ginamit sa kampanya ng Administrasyong Duterte.
Yes, definitely. Tapos syempre, papasok sa conversation yung iba't ibang forma ng digital disinformation na tinatawag. Yung paglitaw ng mga troll, yung paglitaw ng mga political influencers, no, 'di ba? Parang nakita natin yung pagsikat nila Mocha Uson, 'di ba? Na nag-start bilang isang meron siyang Mocha Uson blog. Tapos eventually, ang dami niyang followers ganyan. Tapos naging isa na siya sa mga key political propagandists ng Administrasyong Duterte hanggang sa eventually na-appoint nga siya sa PCOO at na-appoint din sa OWA. So makikita natin na magkatambal, no, yung social media at saka yung politika, no, sa Pilipinas. And I think hindi lang ito applicable sa karanasan sa Pilipinas, kasi even yung election ni Trump, di ba, si Trump ay meron siyang isang napaka popular, no, na Twitter account na ginagamit niya para mag-propagate ng kanyang political opinions, mag-agitate ng kanyang mga followers. So we can see how closely magkalapit, no, magkatambal, pwede natin sabihin, magkabigkis ang operasyon ng politika at social media sa kasalukuyang panahon.
Nabanggit mo yung kapangyarihan ng mga influencers mula sa sinusuot natin, sa kinakain natin, pati na rin sa pag-iisip natin. So gaano kalaki o kalakas ang kapangyarihan ng social media? Dahil kung ihahambing nung unang panahon, pag magbabasa ka ng dyaryo, bibilin mo yung reputableng dyaryo, yung credible.
Yes, yes.
Dahil doon lamang nanggagaling yung totoong balita. Kung bibili ka ng mga medyo nag-aalin kalangan yung reputasyon, hindi mo gaanong paniniwalaan, hindi ba? So,
yes, yes.
Ngayon, asa na yung linyang yon? Dahil parang tila unti-unti na siyang nabubura.
Napaka-komplikadong issue niyan, kasi parang maging yung rise ng mga anti-vaxxers, maging yung rise ng mga conspiracy theorists, no, na nagbibigay ng alternatibong pananaw sa kasaysayan. Usually ito ay natatap, no, through this social media influencer, mga vloggers na nagbibigay ng alternatibong pananaw. Tapos sila na yung mga nagiging bagong eksperto. So, halimbawa, no, si Tony Gonzaga, biglang nagkaroon siya ng branding na journalist, no, kahit na wala naman siyang professional training mula sa mga degree-granting institutions, halimbawa, na nag-accredit, no, ng journalistic practice or nagbibigay ng mga kinakailangang training for journalistic practice. Pero nandyan siya dahil vlogger siya, tapos celebrity na may malaking following. Siya yung nabibigyan ng ganitong klase ng para sa mga tao, meron siyang ganitong klase ng kredibilidad. And I think ito yung isa sa mga pwede natin sabihin panganib, no, ng paglitaw ng influencers, yung pagiging suspicious sa expert knowledge siguro. Importante na maging critical, of course, sa mga ibibigay na impormasyon sa atin. Pero problematiko kung nauuwi ito sa pagtitiwala sa mga influencers na minsan nakabatay naman talaga yung credibility nila sa laki ng following nila, sa dami ng mga nagla-like or nagre-retweet or nag-share ng mga posts nila.
Paano, nabanggit mo yung critical thinking. So paano natin masisiguro na hindi lang natin nilulunok lahat ng sinusubo sa atin?
Nako, mahirap yan eh. Kasi may algorithm din kasi talaga na parang nag-ooperate sa internet na minsan parang nakabatay dun sa kung ano yung online behavior natin, sa kung ano yung mga lumilitaw na impormasyon at mga social media posts na nakakarating sa atin. At mahirap labanan yun kasi sometimes kino-confirm nila yung ating mga cognitive biases, no? I think isang pwede natin gawin syempre yung paglalatag ng mga social media education campaigns, no, na parang media education, I think, is a very powerful mechanism, no, in order to secure na meron tayong mabubuong isang critical public sa pakikilahok, no, sa mga diskusyon sa social media. Pero isa siyang napaka-komplikadong issue kasi at the same time, kulang din naman ng social media regulation yung mga social media companies, yung mga platform, sa pag ano, gagarantiya na yung mga lumilitaw na impormasyon ay hindi fake news or nagkakos ng malaking disinformation. At ito yung pinoproblema, I think, ng napakaraming mga media activists na tinatawag, even mga human rights groups na sa dami ng disinformation na ina-enable din naman ng mga platforms na ito, nahihirapan tayo mag-eduka ng ating mamamayan hinggil sa napaka-importante yung mga issues related sa human rights, demokrasya, among other things.
Dahil sa karanasan ko, no, pag sa social media, ang susi ay maikli at kailangan may kagat agad. Pagtapos din, wala no,
parang,
na.
Yes. Oo, parang nakabatay na lang talaga dun sa pagiging clickbait, pagiging madaling i-digest, no? Nawawala na minsan yung konteksto, nawawala na yung ibang mga kinakailangang elaboration na, of course, hindi naman ito talaga kaya ng social media na lahat ng mga kinakailangan nating impormasyon regarding sa mga issues. Hindi naman talaga dapat natin napupulot yan sa social media kasi napaka-importante ng comprehensive na pagtalakay halimbawa sa kasaysayan. Yun nga lang, sa kaso ng publiko na limitado ang oras at limitado ang attention span, social media ay nagbibigay ng ganitong pagkagat eh, ng ganitong klase ng very appealing na mga mensahe. So, mahalaga, I think, yung paglalatag ng mga media information campaigns, pagbuo ng isang critical media publics, no? Na magagawa sa pamamagitan ng, say, education, among other things.
Dahil ang bilis na, no? Dahil sa kamay mo lang, makikita mo na kung anong nangyayari sa mundo sa bawat swipe.
Totoo. Tapos kung sa newsfeed mo, tumatakbo lang yung mga balita, hindi mo naman nasa-scrutinize lahat yan. Eh.
Totoo talaga na lahat ngayon ay naka-angkla na sa social media.
Especially sa mga middle class, no? Na mabibilis yung internet connection, ganyan, may mga sariling gadgets, etc.
Hanggang sa susunod, Lawrence Castillo, maraming salamat.
Yeah, maraming salamat, Maridel, sa pagkakataon. At salamat sa pagbibigay ng espasyo sa aming munting ambag sa media studies.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.